rohkaisemme kuuntelemaan tämän sunnuntain pyhän evankeliumia laulamaan halleluja. Matteuksen evankeliumin 25. luvussa kirjoitetaan. Jeesus sanoi, silloin on päivän aika. Mies oli muuttamassa pois maasta. Hän kutsui puheilleen palvelijat ja uskoi koko omaisuutensa heidän hoitoonsa. Yhdelle hän antoi 5 talenttia hopeaa, toiselle 2 ja kolmannelle 1, kullekin hänen kykyjensä mukaan. Sitten hän muutti maasta. Se, joka oli saanut 5 talenttia, ryhtyi heti toimeen. Hän kävi niillä kauppaa ja hankki voittoa, toiset 5 talenttia. Samoin se, joka oli saanut 2 talenttia, voitti toiset 2. Mutta se, joka oli saanut vain 1 talentin, kaivoi maahan kuopan ja kätki sinne isäntänsä rahaa. Pitkän ajan kuluttua isäntä palasi ja vaati palvelijoiltaan tilityksen. Se, joka oli saanut 5 talenttia, toi toiset 5 niiden lisäksi ja sanoi, Herra, sinä annoit minulle 5 talenttia, kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset 5. Isäntä sanoi hänelle, hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule Herrasi ilojuhlaan. Myös se, joka oli saanut 2 talenttia, tuli ja sanoi, Herra, sinä annoit minulle 2 talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset 2. Isäntä sanoi hänelle, hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi, tule Herrasi ilojuhlaan. Viimeksi tuli se palvelija, joka oli saanut vain 1 talentin ja sanoi, Herra, minä tiesin, että sinä olet ankara mies. Sinä leikkaat sieltä, minä et ole kylvänyt ja kokoat sieltä, minne et ole siementä viskannut. Minä pelkäsin ja kaivoin talenttisi maahan. Tässä on omasi. Isäntä vastasi hänelle, sinä kelvoton ja laiska palvelija, sinä tiesit, että minä leikkaan sieltä, minne en ole kylvänyt, ja kokoan sieltä, minne en ole siementä viskannut. Silloinhan sinun olisi pitänyt viedä minun rahani pankkiin, niin että olisin palatessani saanut omani takaisin korkoineen. Ottakaa pois hänen talenttinsa ja antakaa se sille, jolla on 10 talenttia. Jokaiselle, jolla on, annetaan ja hän on saava yltä kyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Tämä on pyhä evankeliumi.
Seitsemänkymmentä luvulta, jolloin
Täällä oli kirkkoherrana Arno Seppo ja kanttorina oli Kalevi Jantunen. Tässä kirkossa lauloi Karjasillan kirkon nuorten kuoro, jossa myöskin sain olla mukana. Me teimme silloin matkan silloiseen Itä-Saksaan. Ja siltä matkalta jäi hyvin sykähdyttävänä mieleen tapahtuma Itä-Berliinistä, joka tietenkin oli silloin jaettu. Kun me saavuimme sinne, niin edelleenkin Berliinissä on se korkea, valtavan korkea torni, jonka yläosassa on lasinen lasikuutioista tehty kupoli, jossa silloin oli baari. Mutta kun elettiin ateistisessa yhteiskunnassa Itä-Saksan puolella, niin tuon tornin valmistuminen oli valtiollinen katastrofi. Nimittäin kävi sillä tavalla, että kun aurinko paistoi, niin nuo lasikuutiot synnyttivät useita metrejä korkean, hyvin selkeän ristikuvion. Aina kun aurinko paistoi, tuo risti näkyi kymmenien kilometrien päähän siitä lasikuponista. Se oli meille silloisen Itä-Saksan kävijöille sykähdyttävä näky. Sitä oli yritetty häivyttää sitä ristiä. Oli maalattu umpeen näitä lasikuutioita sitten myöhemmin, mutta niissähän ei maali pysynyt. Niinpä ristin sanoma loisti Itä-Berliinissä, Itä-Berliinistä kymmenien kilometrien päähän julistaen Jumalan ydinomaisuutta, jonka hän on antanut Jeesuksessa tälle ihmiskunnalle. Kun pidimme konserttia Leipzigissä, Pahin Tuomas kirkossa, se oli ääriään myöten täynnä. Sanaahan siellä ei saanut julistaa, eikä uskoa voinut tunnustaa oikeastaan millään tavalla. Tämä kristillinen seurakunta toimi hyvin ahtaalla vainottuna. Meille Kristuksen seurakuntana, joka on maailmanlaajuinen, on uskottu Jumalan koko omaisuuden hoito. Miten olemme Jumalan omaisuuden hoidon suhteen onnistuneet Euroopassa? Vanhassa, niin sanotussa vanhassa kristikunnassa, miten olemme onnistuneet Suomessa, suomalaisissa seurakunnissa, miten olemme onnistuneet täällä paikallisseurakunnassa, ja sitä saamme miettiä. Jeesus puhui edellä, ennen kuin hän tämän tekstin kertoi lopun ajoista ja toisesta tulemisesta maan päälle fyysisesti takaisin. Ja vertauksessa Jeesus puhuu myös pois menostaan ja takaisin tulemisestaan. Hän on se mies, joka oli muuttamassa pois maasta, ja uskoi koko omaisuutensa omiensa hoitoon. Ja tässä oli näitä kolmen kerroksen omaisuuden hoitajia. Oli näitä 5 talentin työmiehiä Kristuksen seurakunnassa. Ja tuo 5 talenttia on lyhyesti sanottuna 82 vuoden ajan maksettu etukäteispalkka silloiselle työmiehelle. 2 talenttia on 32 vuoden palkka ja 1 talentti on 16 vuoden palkka. Talentti oli suurin rahayksikkö tuolloin. Ja oli 6000 denaria. Ja denari oli yksi denari oli työmiehen päiväpalkka. Siis miten me olemme hoitaneet Jumalan omaisuutta ristin sanoman keskellämme. Kun katselemme tänä päivänä Euroopan tilannetta, niin meidän on urheilla todettava, että Eurooppa on uudelleen pakanoituva maan osa. Me tarvitsemme Eurooppaan lähetystyöntekijöitä tällä hetkellä, erityisesti Afrikasta ja Aasiasta, jossa kristillinen seurakunta kasvaa niin kuin myös Kiinassa, ehkä nopeammin kuin minä muuna aikana historiassa. Kristuksen todistus kautta aikojen ei ole ollut helppo tehtävä kristillisen seurakunnalle ja sen erilaisissa olosuhteissa. Meillä ei ole omia välineitä hoitaa tätä tehtävää. Siksi Raamattu muistuttaa meitä siitä, että meillä on työvälineet, joita Jumala on meille varannut evankeliumin julistamisen ja Kristuksen sanoman eteenpäin viemiseksi tässä maailmassa kunakin historian eri aikana. Minua puhutteli, kun luin Kiinan herätyksistä, mitenkä siellä kiinalaiset kristityt vainottuina omassa yhteiskunnassaan ihmettelivät rukouksissaan Jumalan edessä sitä, että miksi heidän pitää, kun heille avautuu usko Jeesukseen, muuttaa paikkakunnalta toiseen välittömästi siksi, että he joutuvat vainon kohteeksi uskonsa tähden. Miksi on suuressa maassa muutettava jatkuvasti paikkakunnalta toiselle. Kunnes haastattelussa eräs kristitty kertoi, että hänelle eräänä päivänä selvisi tämä Jumalan omaisuuden hoitometodi Kiinassa, jossa evankeliumi on levinnyt yli koko laajan valtakunnan tällä hetkellä. Kun heidän uskon tultuaan oli painottuina pakko muuttaa jatkuvasti paikkakunnalta toiselle, se merkitsi myös sitä, kun heidän sydämensä paloi Kristuksen rakkaudelle, että heidän mukanaan evankeliumi saavutti yhä uusia paikkakuntia näiden muuttojen myötä, jotka tuottivat heille henkilökohtaista kärsimystä ja vaikeuksia, mutta joihin Jumala oli kätkenyt siunauksen, omaisuuden hoitonsa siunauksen, ristin sanoma levisi koko Kiinan laajan valtakunnan alueelle varsin nopeassa tahdissa. Paavali sanoo, että haluan teidän olevan selvillä pyhän hengen lahjoista. Se on se työkalupakki, jonka Jeesus on omilleensa antanut. Raamattu puhuu paljon armolahjoista, mutta saarna luo ajalliset rajat sinne, että emme voi tarkemmin niitä käsitellä. Mutta kotiläksynä voimme sanoa, että ensimmäisen korintolaiskirjan 12. luku ja roomalaiskirjan 12. luku sekä efesolaiskirjan 4. luku ja vielä ensimmäisen Pietarin kirjan 4. luku kertoo tästä Jumalan varustuksesta, jonka hän uskoville tahtoo antaa armonsa mukaan. Armolahjat ovat pyhän hengen lahjoittama kyky palvella hengellisesti. Ne eivät ole palkkio tai ihmisen ominaisuus, joka annetaan vain eräille kristityille, etuoikeutetuille, vaan ne ovat Jumalan työkaluja, jotta hänen omaisuutensa kyettäisiin hänen tahtonsa mukaan hoitamaan jokaisessa paikallisseurakunnassa ja maailmanlaajuisesti Kristuksen seurakunnassa. Tänä päivänä erilaisten hyökkäysten keskellä, joihin kristillinen seurakunta joutuu eri puolilla maailmaa, myös Suomesta. Siitä keväällä saimme surkuhupaisan esimerkin vaikkapa Suvivirren ympärillä käydyn keskustelun kautta. Yllättävän lähellä myös meillä on pinnan alla se torjunta, minkä sanoma Jeesuksesta Kristuksesta tänä päivänä herättää myös suomalaisessa yhteiskunnassa. Me tarvitsemme Jumalan pyhän hengen antamaa erityistä varustusta ollaksemme kykeneviä evankeliumin tehtävissä. Sellaisia lahjoja, joita Raamattu mainitsee, esimerkiksi ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, siinä 12. luvussa, on henkien erottamisen lahja, myös henkien arvostelemisen lahja. Erilaiset uudet aatteet pyrkivät korvaamaan ihmisen tarpeen kohdata elävä Jumala. Me tarvitsemme Jumalan sanan ja me tarvitsemme sen pyhän hengen lahjan, joka erottaa oikean ja väärän sanoman toisistaan. Meidän tulisi tämän päivän kristittyinä entistä enemmän uppoutua Jumalan sanaan, opiskella sitä, syödä sitä sanaa, pureskella sitä sanaa ja mietiskellä sanan ääressä ja rukoilla sen sanan ääressä, mitä Jumalalla on meille puhuttavaa. Jos me ajattelemme sitä, että Jeesus uskoi 12 suhteellisen oppimattomalle miehelle vajaavan 3 vuoden koulutuksen jälkeen koko maailman evankelioimisen, niin se mahtoi tuntua aika haasteelliselta tehtävältä. Jokainen teistä on koulutettu paremmin kuin yksikään opetuslapsista. Ja Jeesus sanoi kuitenkin tuolle porukalle, menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Se ei ollut mahdollista muuten kuin siinä uskossa, jossa oli koettu pelastus Jeesuksessa Kristuksessa ja saatu Pyhän Hengen lahjat ja Pyhän Hengen antamaan viisaus. Mutta Jeesus antoi heille myöskin vallan ja voiman julistaa Jumalan valtakunnan salaisuutta. Jeesushan katseli tätä elämäämme täällä kahden valtakunnan näkökulmasta. Oli maailma, jossa hänen vastustajansa toimii Jumalan alaisena isäntänä. Ja on Jumalan valtakunta, jossa Jeesus Kristus seurakunnan päänä toimii sanansa, jarmon välineidensä, sakramenttiensa kautta, herättäen uskoa ja ylistystä Jumalan kasvojen edessä. Jumalan omaisuuden hoidossa on siis kysymys siitä, että se on tavoitteellista toimintaa. Seurakunnan tulee kasvaa. Väline on Jumalan evankeliumi. Evankeliumin ydin on sanoma Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan pojasta. Näin Paavali määritteli evankeliumi. Kun me kuuntelemme vaikkapa radion aamu- tai iltahartauksia, niin saattaa mennä päiväkausia, että Jeesuksen nimi ei näissä hartauksissa tule edes mainituksi kertaakaan. Ei se ole sattuma, se on tietoinen ratkaisu, jonka kulloinenkin puhuja ehkä tietämättään tekee omasta arvomaailmastaan käsin. On kuitenkin niin, että Jumalan omaisuutta ei voida hoitaa muuta kuin Jeesuksen Kristuksen nimessä, koska siinä nimessä Jumala on tehnyt sovinnon ihmiskunnan kanssa. Jeesuksen nimessä ja hänen veressään ihminen saa syntinsä anteeksi ja pääsee yhteyteen elävän Jumalan kanssa. Pääsee yhteyteen oman alkuperänsä kanssa. Jeesuksen nimessä tapahtuvat myöskin ne tunnusteot Kristuksen seurakunnan keskellä, joista Raamattu mainitsee. Sairaat paranevat, tapahtuu ihmeitä, joita järkemme ei voi käsittää. Länsimaiseen rationalismiin sitoutunut järkemme varsinkaan ei voi ymmärtää. Yhtä vähän kuin voimme uskon syntymistä ja sen salaisuutta ymmärtää. Paavali puhuukin sydämen uskosta ja suun tunnustuksesta. Seurakunnan tehtävä on siis kristittyjen tehtävä. Meidän tehtävämme on täyttää taivasta. Sen on Jeesus meille antanut. Laajentaa Kristuksen seurakunnan vaikutuspiiriä kaikkialla, missä liikumme. Kristittyjen tehtävänä on tuoda Kristuksen läsnäolo sinne, missä me ikänä kuljemme. Kertoa hyvää uutista hänestä, jossa Jumala on osoittanut rakkautensa koko ihmiskuntaa kohtaan, niin että antoi hänet meidän puolestamme ristin kuolemaan, sovittamaan meidän kunkin synnit henkilökohtaisesti, että meillä olisi mahdollisuus elää yhteys Jumalan kanssa todeksi. Onko meillä aihetta parannukseen, koska emme ole ottaneet Suomessakaan Jumalan sanaa tosissaan? Me järjestämme paljon tilaisuuksia, mutta tulevatko uudet ihmiset mukaan? Milloin tiedämme, että joku tuli Jeesuksen luokse ensimmäisen kerran? Onko ehkä joku tänä päivänä kirkossa, joka kaipaa tätä yhteyttä vapahtajasi kanssa? Tiedä, että sinulla on etuoikeus uskoa Jeesukseen, tulla hänen luoksensa, saada syntisi anteeksi ja elää Jumalan lapsena uskossa vapahtajasi. Muuttaako Jumala sanansa näkyväksi seurakuntamme keskellä, teoissa ja tunnusmerkeissä, kun julistamme? Me tarvitsemme siihen Jumalan voiman, koska vika ei ole sanassa, ei välttämättä sanan palvelijoissa, mutta uskooko tämän päivän seurakunta? Ja odottaako sanan palvelija tai sanan kuulija Jeesukselta hänen tekojensa ilmestymistä seurakunnan kesken? Rukoilemmeko riittävästi? Onko keskellämme joitakin esteitä Pyhän Hengen toiminnan? Puuttuvatko rakkaus? Estävätkö jotkut rakenteet Jumalan Pyhän Hengen toimintaa? Näitä kysymyksiä saamme esittää tietoisena siitä, että Paavali muistuttaa, että voima tulee täydelliseksi heikkoudessa ja että sama väkevä voima, jota hän osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista ja asettaessaan hänet Jumalan oikealle puolelle taivaassa, sama väkevä voima, ylösnousemusvoima, vaikuttaa uskovissa uskon ja uskon kautta Jumalan tekoja seurakunnan keskellä. Näin saamme ristin sanomaa julistaa yksityisinä kristittyinä. Ja se on meille annettu Jumalan omaisuuden hoidon tehtävä, josta vastaamme hänen kasvojensa edessä viimeisellä tuomiolla itse kukin henkilökohtaisesti. Täyttäköön Jumala Pyhän Henkensä kautta sinut niin rakkaudella Jeesukseen Kristukseen, että evankeliumi, hyvä uutinen, tavoittaa sinun kauttasi yhä uusia ihmisiä, niitä, jotka elävät lähiympäristössäsi tai siellä, missä elämäsi elät. Jeesus tahtoo tavoittaa sinun kauttasi mahdollisimman monta. Älä sinä ole se ihminen, joka kaivaa Jumalan antamat lahjat maahan, ja jota vapahtajasi ei tahdo, vaan palvele Herraasi iloiten ja kuule hänen suustaan kerran se kutsu, jonka hän sanoo, tule Herrasi ilojuhlaan. Jeesus Kristus, siunatkoon sinun elämäsi ja sen omaisuuden hoidon, Jumalan omaisuuden hoidon, jota varten sinut on kutsuttu elämän tieltä. Nousemme tunnustamaan. Uskomme ja ystävään Jumalaan.